ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας ως πραγματικός πατέρας της Εκκλησίας να αντιμετωπίσει και πρακτικά προβλήματα των χριστιανών, δηλαδή για να φροντίσει και τους αναγκεμένους, έκαμε έρανο στην Εκκλησία και απευθύνεται στους Κορινθίους και τους στέλνει αυτή την επιστολή που διαβάσαμε σήμερα. Ξεκινώντας με τα λόγια, ο Σπύρον φιδωμένος και φιδωμένος στερίζει και ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες στερίζει. Λέγοντας πως αυτός που δίνει με τσιγκουνιά δεν θα λάβει ευλογίες, αυτός που δίνει όμως πλουσιοπάροχα με την καρδιά του θα λάβει πλούσιες ευλογίες. Αυτός είναι ένας πνευματικός νόμος που είναι σημαντικό να τον έχουμε υπόψη μας και όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μας να έχουμε και έναν τρόπο ερμηνείας. Και αντί να γκρινιάζουμε γιατί είμαστε στερημένοι ή δεν μας φροντίζουν οι άνθρωποι γιατί δεν μας αγαπούν, να έχουμε υπόψη μας ότι παίρνουμε ό,τι δίνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να βρίσκουμε διάφορες προφάσεις, διάφορες δικαιολογίες, να νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι, αλλά στην πραγματικότητα το τι βιώνουμε, τι ζούμε, σε ποια κατάσταση είμαστε, αν έχουμε χαρά ή όχι, εξαρτάται από το πώς τοποθετηθήκαμε στη ζωή και το πώς κινούμεθα προς άλλους ανθρώπους. Άρα δεν υπάρχει κανείς αδικημένος, δεν υπάρχει κανένας προδομένος, παίρνουμε ό,τι δίνουμε. Ο άνοριμος όμως άνθρωπος που δεν θέλει να λάβει την ευθύνη του και να δει μέσα του προσπαθεί να δικαιολογήσει το τι συμβαίνει στους εξωτερικούς παράγοντες και να θεωρήσει πως είναι ένας δυστυχισμένος, ένας αδικημένος, ένας άνθρωπος που κανείς δεν τον νοιάστηκε και είναι στο περιθώριο του κόσμου. Η θέση που είμαστε στη ζωή είναι δική μας επιλογή. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Και στη συνέχεια μας λέει και τον τρόπο και το ήθος αυτού που δίνει σωστά. Τι λέει, μια έκφραση η οποία είναι κέρια. Λέει, ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Τον χαρούμενον άνθρωπο, αυτόν που δίνει με χαρά. Ούτε από λύπη, ούτε από ανάγκη. Δηλαδή και ελεύθερα. Γιατί πολλές φορές η ανάγκη μας, οι σχέσεις μας που πρέπει να είναι με έναν τρόπο συμφεροντολογικό, δεν μας κινούν με ελεύθερη διάθεση. Ή γιατί λυπούμεθα κάποιον, το να λυπηθείς κάποιον δεν είναι αγάπη. Ή δίνομαι το ζόρι, λυπούμε αυτό που θα δώσω. Ούτε αυτό έχει ευλογία. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ξεκάθαρα, ηλαρών δω την αγαπά ο Κύριος. Ποιος είναι ο ηλαρός δότης? Αυτός που δεν είναι εγκλωβισμένος στα πράγματα, αλλά εκτιμά τα πρόσωπα. Αυτόν που πάνω από τα κτήματά του έχει το πρόσωπο του άλλου. Που πάνω από τους υπολογισμούς των πραγμάτων ή των συναισθημάτων του έχει τον άλλον άνθρωπο. Έχει το πρόσωπο. Για να είσαι όμως αυτή τη διάσταση να εκτιμάς το πρόσωπο, πρέπει να βρεις το δικό σου πρόσωπο. Πώς βρίσκουμε το πρόσωπό μας? Όταν σχετιζόμαστε με τον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο τρόπος που ανασταίνει ο άνθρωπος, που βρίσκει την ταυτότητά του, βρίσκει την ύπαρξή του, εξυγιαίνεται, είναι όταν συναντηθεί με τον Χριστό. Όταν έχει σχέση μαζί του, όταν ενσωματωθεί στο σώμα του Χριστού. Και τότε είναι ένας ελεύθερος και χαριτωμένος άνθρωπος και δίνει. Με ποιον τρόπο δίνει? Χωρίς λύπη, με χαρά και ελεύθερα. Τι σημαίνει τούτο το πράγμα? Πώς μπορεί να μου γεννηθεί αυτό το πράγμα? Πολύ απλά, όταν νιώσω ότι και σε μένα μου δίνονται δωρεές και ότι ο Θεός είναι δωρεά και ότι η χάρη είναι δωρεά και ότι και αν έχω δεν είναι από τον εαυτό μου, δεν είναι από τις ικανότητές μου, δεν είναι από την εξυπνάδα μου, δεν είναι από την αρετή μου, αλλά είναι δωρεά από την αγάπη του Θεού, τότε δεν νιώθω ότι δίνω, μεταφέρω αυτό που μου δόθηκε. Δεν δίνω κάτι δικό μου, δεν έχω κάτι δικό μου, ό,τι έχω δεν είναι δικό μου, είναι του Θεού. Αυτό έχει μια φοβερή ελευθερία. Αυτό σε βγάζει από τα δεδομένα του κόσμου. Ο κόσμος υπολογίζει τα πράγματα μια δικαιοκρισία γιατί νιώθει ότι είναι κάτι δικό του. Εμείς τίποτα δεν έχουμε δικό μας και αυτός μας είναι του Χριστού. Γι' αυτό λέει πολύ με έναν τρόπο θα έλεγα σκανδαλιστικό. Ο Άγιος Χρυσόστομος και τι λέει? Στο πρόβλημα της ανισότητας του κόσμου βλέπει ευλογία. Εμείς λέμε ανισότητα είναι κατάρα. Το θεωρεί ευλογία από τον Θεό το να υπάρχει ανισότητα. Και να μπορεί να δίνει ο πλούσιος στο φτωχό και να διακονείται η αγάπη. Δέστε ελευθερία. Δέστε αντίληψη πραγμάτων. Όταν υπάρχει ο Θεός, είναι ευλογία να υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι. Μέσα στο εξωτερικό βεβαίως πλαίσιο, γιατί όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του Θεού. Για να μπορέσει αυτός που έχει ο δυνατός να προσφέρει στους αδυνάτους. Αλλά όχι με μια αίσθηση κυριαρχίας. Γιατί ο δυνατός γνωρίζει εν Χριστώ είναι δυνατός. Και άρα δεν δίνει από τον εαυτό του για να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο. Δίνει από του Χριστού που είναι δώρο, που το εμπιστεύτηκε ο Θεός να το οικονομήσει σωστά. Να γίνει σωστός οικονόμος των πραγμάτων, των δηρών και των χαρισμάτων που του έδωσε. Δεν χωρίζει τους ανθρώπους, δεν χωρίζεται, δεν τεμαχίζεται ο άνθρωπος. Είδατε ότι τελικά όλα είναι ευλογία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι η οπτική των πραγμάτων που έχουμε. Όταν λοιπόν δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι όλα είναι δώρα του Θεού και ότι όταν αισθανθούμε ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι μια δωρεά και έχουμε πραγματική σχέση μαζί Του, νιώθουμε πλούτων πνευματικών, πλούτων ζωής, πλούτων υπάρξεως και νιώθουμε πλήρης, χαριτωμένοι, χαρούμενοι, ελεύθεροι. Αυτοί είναι δύο άξονες που μαρτυρούν την γνησιότητα της πνευματικής εμπειρίας, την χαρά και την ελευθερία. Αν βλέπεις τον άλλον και τον διακρίνεις από τον εαυτό σου, τον ξεχωρίζεις ότι είναι κάτι άλλο και δεν αισθάνεσαι ότι είστε μέλη του ιδίου σώματος, και στη συνέχεια να του βάλεις και μια αξιολόγηση και να τον χαρακτηρίσεις, δώσεις μια ταμπέλα για να μπορείς να σχετιστείς μαζί του. Αυτό είναι το πρόβλημα στο σχέσιό μας. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο άλλος, να έχουμε μια ιδέα περί του άλλου, να βάλουμε μια ταμπέλα για τον άλλο για να ξέρουμε τι ποιότητος σχέσης και προσέγγισης θα έχουμε. Αυτό είναι μια αρρώστια πνευματική. Πώς θα το δούμε τον άλλο? Ως εικόνα Θεού, τελεία και πάμε, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι και ό,τι και αν κάνει. Άρα η σχέση μαζί του ορίζεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όχι με τα χαρακτηριολογικά του στοιχεία, τα πνευματικά, τα κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν δίνει μια αέρα φοβερής ελευθερίας στη ζωή μας. Και τότε έχουμε μια άσκηση. Μπορώ να δώσω στον άλλο, και δεν είναι ο Απόστολος Παύλος μόνο τελικά αγαθά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δώσω ζωή στον άλλο, να δώσω έμπνευση στον άλλο, να δώσω εσωτερική ελεημοσύνη, να δώσω παρηγορία στον άλλο, να δώσω ελπίδα στον άλλο, να το πω υπάρχει Θεός, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει η ζωή, και να δώσω μια δυνατότητα να καταλάβω λες ότι αξίζει να ζω. Γιατί αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας, η μεγαλύτερη αμαρτία, νιώθουμε ότι δεν αξίζει που ζούμε, δεν έχει αξία η ζωή. Να δώσεις στον άλλο την έμπνευση ότι αξίζει η ζωή και ότι είναι σημαντικό να θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά και αληθινά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δίνεται μια άλλη διάσταση ζωής, μια ελευθερία. Και τότε ποια άσκηση έχουμε σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη διαδικασία σχέσης και αγάπης? Προσέξτε, υπάρχουν δύο άξονες που χρειάζεται να προσέξουμε. Λέμε να δώσω και να πάρει ο άλλος. Η πρώτη άσκηση, αυτός που θα λάβει πρέπει να έχει την ταπείνωση να λαμβάνει. Γιατί νιώθω, θα μου δώσει γιατί εγώ είμαι κατώτερος? Δηλαδή να είμαι υποχρεωμένος στον άλλο. Πρέπει να βγω από αυτό το πράγμα. Ναι, να μου δώσει, να είμαι κατώτερος, ναι, και να τον ευχαριστήσω. Αυτό είναι ωριμότητα πνευματική. Η υποχρέωση δική είναι να λάβω, να αναγνωρίσω την ανάγκη μου, την έλλειψή μου, να μην τραπώ, να μην νιώσω μειονεκτικά, να μην νιώσω υποχρεωμένος και να ευχαριστήσω τον άλλο ως πνεύμα ευχαριστίας. Γιατί υπάρχει ένας ψωρεγωισμός που δεν μας αφήνει να γνωρίσουμε ότι είμαστε αδύναμοι και έχουμε την ανάγκη των ανθρώπων και την εκτίμηση και τη βοήθεια. Υπάρχει όμως και η άλλη άσκηση, αυτού που δίνει. Όταν δίνεις με χαρά και ελευθερία, τότε τι συμβαίνει? Δεν απαιτείς αναγνώριση. Δεν απαιτείς ευχαριστία. Δεν νιώθεις πληγωμένος αν δεν σε ευχαριστήσουν. Δεν δίνεις για να ελέγχεις τον άλλο. Δεν δίνεις για να κυριαρχείς τον άλλο. Δεν του δίνεις πέντε πραγματάκια για να τον ελχειρίζεσαι. Δεν το εκφράζεις την εκτίμησή σου με έναν πονηρό τρόπο για να μπορείς να τον έχεις του χεριού σου τον άλλο. Δίνω στον άλλο οποιασδήποτε μορφή δόσης και δοσήματος για τον καθιστό ελεύθερον άνθρωπο. Να με φτύνει όποτε θέλει. Να με αξιώνει όποτε θέλει. Δεν με ενδιαφέρει, με απαναγνωρίζει ή με αξιώνει. Αλλά αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Και να μην το βάζει στον άλλο σε διαδικασία να σκεφτεί. Τώρα που διαπραγματευτούμε τη σχέση, θα σκεφτώ τι μου έδωσε, τι καλά μου έκανε. Γιατί αυτό θα μου το πει τι καλά μου έκανε. Και πρέπει να βγάλω ένα λογαριασμό ότι εγώ δεν είμαι ο αδικών. Είμαι αυτό που υπερέχει. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που δείχνουν ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στη μιζέρια μας και δεν καταλάβουμε τι σημαίνει πραγματική αγάπη, πραγματική φιλανθρωπία, πραγματική ελεημοσύνη και από πόθεν έρχεται αυτή η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία. Δεν είναι δική μας. τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη χάρη του Θεού, ούτε ένα Κύριε ελέησου δεν μπορούμε να πούμε. Άρα πρωτίστως είμαστε εμείς υπόχρεοι με διάθεση πνεύματος οι Φαρισαίοι των Θεών. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, τότε η φιλανθρωπία τι είναι? Δεν είναι δική μας, δεν δίνω κάτι εγώ, τι είχα εγώ, τι είχα που δεν μου δόθηκε. Άρα ό,τι δίνω δεν είναι δικό μου, είναι του Θεού. Άρα δεν μπορώ να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορώ να απαιτώ από τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορώ να νιώθω πληγωμένος αν δεν με εκτίμησε ο άνθρωπος για αυτό που του δώσα. Μα μου έδωσε τη χαρά να του δώσω. Δεν κατάλαβα ότι το να δίνω είναι χαρά, να δίνω είναι ελευθερία. Δεν είναι μια ανάγκη κυριαρχίας και ελέγχου του άλλου. Αυτό κυρίως όχι στα πράγματα, στα συναισθήματα, στις διαθέσεις, στην κατάσταση που είμαστε προς τον άλλο. Λέμε, εγώ σε αγαπώ, αλλά εσύ με πρόδωσες. Τι πανόητη κουβέντα, πω. Αγάπησες και σε πρόδωσε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι σημαίνει προδοσία? Ποιος μπορεί να μας προδώσει παρά μόνο ο εαυτός μας? Και τι δικολαβίστικη ιστορία έδωσα και να τύχω μη προδοσίας να με έχει περί πολλού άλλος? Είμαστε εκτός πνευματικής πραγματικότητας. Αυτά λοιπόν τα θέτει ο Απόστολος Παύλος σε μια πνευματική βάση. Και εδώ διακρίνουμε το μέγιστο χάσμα που υπάρχει μεταξύ του ψυχολογικού λόγου και του οντολογικού. Ποια είναι η διάκριση? Ο ψυχολογικός λόγος λέγει κέντρο είναι η σώτηση, η δικαιοσύνη. Δηλαδή, αφού σου έδωσα, πρέπει να με σεβαστείς. Πρέπει να σεβαστείς τον τρόπο μου, τις καταστάσεις. Και είναι μια διαπραγμάτευση που στηρίζεται στη λογική της δικαιοσύνης, όπως αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, δηλαδή της απόδοσης των ίσων. Αυτός είναι ψυχολογικός λόγος. Ο οντολογικός λόγος έχει αυτή την υπέρβαση που δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έχει γευτεί την χάρη του Θεού. Που σημαίνει, μου έδωσες την χαρά να σου δίνω αγάπη και δεν θέλω από την απόδοση και όπου θέλεις φτύσε με. Αρκεί να είσαι ελεύθερος. Αρκεί να είσαι ο εαυτός σου, αρκεί να βρεις την χαρά. Και στην ουσία έτσι οικοδομούνται οι πραγματικές σχέσεις. Οι άλλες είναι σχέσεις φόβου, ανταγωνισμού, κτητικότητας, ζήλιας και σύγκρουσης. Η σχέση όμως που θέτει ο Απόστολος Παύλος είναι σε άλλο επίπεδο. Και όταν λέγει ο επευλογίες πύρων και επευλογίες θερίζει, είναι αυτός που έχει, είναι ανοιχτός άνθρωπος, που δίνει με αυτή τη διάθεση, τότε πλουτίζει ο ίδιος, όχι γιατί το πλουτίζει ο αδελφός του, το πλουτίζει το ίδιο το γεγονός της αγάπης, το γεγονός αυτής της τάσης που αναγνωρίζεις ότι κέντρο σου είναι ο Θεός, πηγή της χαράς είναι ο Θεός, πηγή της ζωής είναι ο Θεός και ο άλλος ο αδελφός σου είναι η εικόνα του Χριστού που σου φέρε ο Θεός ευλογήσεις στη ζωή για να μπορείς να διαπραγματευτείς αυτή τη σχέση πληρότητος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς πλάξη πάντα ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε Τρίτη, Πέμπτη, Σαββάτο. Τη Δευτέρα δεν θα γίνει ομιλία, ούτε η Θεία Λειτουργία το απόγευμα που κάνουμε συνήθως, επειδή είναι η παραμονή του Αγίου Δημητρίου. Την επόμενη Δευτέρα, 1 Νευρίου, θα ξεκινήσουμε κανονικά και τις ομιλίες και τη Θεία Λειτουργία την απογευματινή.